porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos e a todas. Saúdos e benvidos unha semana máis ao Fío Aberto, a este tempo de radio, a esta comparecencia de radio cada semanal do alcalde de Oleiros, de Ángel García Seoane. Moi boas tardes e benvidos.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Como sempre, como cada xove, recordámoslles a todos e a todas vostedes que temos a poñemos a súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, ese é o teléfono directo da radio, o 981-61-0000. A través destes, de calquera deste número de teléfono, poden establecer comunicación con nós e plantexarlle as preguntas en directo ao alcalde. Como facemos cada semana, aproveitamos esta presencia aquí nos micrófonos de Radio Oleiros do alcalde para falar, para abordar temas da actualidade municipal. Creo que esta mañá tivo unha reunión na demarcación de estradas para falar da Nacional 6, alcalde.
Sí, bueno, o decía outro día, neste mesmo programa, que iba a pedir unha reunión urxente co responsables do Ministerio de Fomento aquí na provincia da Coruña. A tuvimos hoxe pola mañán co xefe de carreteras do Ministerio de Fomento, o señor del Río. Nesta reunión o que tratei foi os problemas da Nacional 6, non? Non un problema, os problemas que ten a Nacional 6. O tema da Ponte Pasaxe, interéseme que pasa con eso, que pasa co proxecto, que pasa ca obra en sí, si se pensa levar adiante ou non o proxecto, porque falou unha ministra, pero non volvimos a saber nada máis. O problema de Solimar, o grave problema de Solimar, que non é o problema da Ponte Pasaxe no sentido de resolvelo con moitos menos recursos que a Ponte Pasaxe. Ainda así me decían que o problema de Solimar está valorado neste momento nun proxecto que habíamos redactado nós e que despois redactara definitivamente o Ministerio, e que me dixo que ahora que estaban a reformar ese proxecto para preparalo para futura contratación. Entón, ao parecer, esa obra neste momento está nun custo, porque hai que facer un túnel, como se fixo nos castros, non? Uh-huh. Hai que facer un túnel e unha rotonda na parte superior. Entonces esa obra está en uns 16 millóns de euros, que era a cantidade que me decía o director de carreteras daqui da Coruña, e que me están revisando o proxecto para pasarlo ao Ministerio co compromiso. Eu dixen, eu non quero palabras, de palabras estou canso, de proxectos tamén, o que quero son obras, non? Entón, lle dixen que previsión había para isto. Entonces me dou a coñecer que en dous días me manda para aquí os anteproxectos que teñen, as ideas que teñen sobre a Nacional 6, que afecta a máis tramos que agora falaremos, e que, por tanto, se prevé que por parte do Ministerio, nunha obra a realizar non nun ano, pois unha obra que leva máis dun ano facela, e que se prevía que nos orzamentos do ano que ven, que están por aprobar, por parte do goberno actual, pois que se metería unha partida para esta obra. Non? Entón, que sería unha obra a realizar con cargo a tres exercicios. Pero bueno, que sea a previsión que ten neste caso o director daqui, de carreteras da Xunta, falado con o director de carreteras do Ministerio. Uh-huh. Non? E por outro lado, se falou tamén da Nacional 6, do tramo do Carballo. Hai un tramo que está sin rematar, dun proxecto moi antigo, que data xa de 20 anos atrás, que era desde Betanzos hasta Ponte Pasaxe, que era mellorar, ahora chamanlle en vez de Nacional 6, carretera 12 ou algo así, non? G12 ou... Bueno, pois, nesta carretera falta un tramo por rematar, que é o tramo do Carballo, donde se iban a expropiar casas aos dous lados da carretera. A idea que teñen neste momento é modificar ese proxecto, están traballando en él, me enseñou os traballos que están realizando, entón que irían, a expropiación iría solo por unha man para abaratar costos, non? E por tanto, desplazar o eixo da Nacional 6 hacia esa man donde se expropie. E que ultimaría o tramo de Iñás, do polígono de Iñás, donde se fixo esa pequena rotonda que tanto aliviou o tráfico na Nacional 6, non? A raíz daquilo do problema do Carballo, hasta a glorieta do Pinar. Entre esas dúas glorietas se faría esa obra por parte do Ministerio, que entendemos que é moi boa. Tamén había outro tramo, que é o enlace da Vía Ártabra, que a autopista do Atlántico, donde teñen que facer tamén unha rotonda nova, en aquel oito que hai ala arriba, que hai dúas rotondas inmensas, pois tamén se está falando, neste caso, que a Xunta, para clarificar como se fan ali os accesos, si a dous niveles ou a tres niveles, non? A tres niveles me parece exagerado, e, por tanto, terían que ir a dous niveles, non ten sentido que o que se expoñe hoxe, tamén estaba así convencido o director de carreteras, e, bueno, pois estuvimos vendo todo o problema da Nacional Sexta ao seu paso por Oleiros. Conclusión. Quedaba un tema por falar, que era o tema dos pasos das personas.
Xa.
As que se están xogando a vida todos os días nun tramo de 2 kilómetros desde o Seixal hasta Perillo, non? Hasta a Ponte Pasaxe. Entón, aí hai un proxecto para realizar xa. Quedou de entregárseme ese proxecto ou mañán ou luns aquí no concello. E dixen que o que me modaban man, eu quería o proxecto oficialmente, que se presente no concello oficialmente. E son dous pasos de peóns con ascensor. Un iría na entrada, casi coincidindo onde está ahora o Alexus, non? Co camiño de onde está a gasolinera, a marxe dereita da gasolinera, outro lado Alexus. E o outro paso sería entre a zona que está ahora de o camiño do Sendeiro, onde está a outra gasolinera na outra man, e hasta Mercadona co camiño do Seixo, que daría acceso aos veciños que viven na rúa do Xeixo, que podrían, accedendo por esa calle detrás, vir directamente e pasar a carretera en ese tramo, non? Son dous pasos de peóns, que, como digo, mañán ou luns me entrega os proxectos, e o compromiso no caso do Concello, aquí piden o compromiso do Concello, aínda que a carretera deles, piden a colaboración do Concello no mantemento dos ascensores. Non? Entón, eu dixen primeiro que me manden os proxectos, quero velos, para analizar tamén canto mantemento teñen esos ascensores, e para evitar destos pasos que teñen unhas escalinatas tremendas que a xente xa non suba eles, porque lle leva máis tempo, casi son tamén un cuarto de quilómetro a veces subir unha pasarela desas, non? Por tanto, son dous pasos de peóns que a mí me parecen ben, con semáforos, ou perdón, con ascensores a cada lado da carretera, un túnel por arriba, aínda que chova ti vas a cuberto, e son os que necesita desde hai moito tempo esa carretera. E na zona de Solimar se sigue mantendo o paso de peóns que hai, porque no proxecto de Solimar se levarían dous pasos de peóns distintos, na mesmo cruce de Solimar. Un vindo da Coruña, pola zona onde está máis ou menos a Gramar, e o outro hacia adiante, un pouquinho hacia adiante da Unión Cristalera que está ali, bueno, dos que poñen os cristales dos coches, sí, non? Sí, donde sí. Máis ou menos coincidindo co Dora, pero un pouco máis adiante. Por tanto, eso ao parecer é o compromiso real, que decir que irían nos orzamentos do
ano que ven,
do ano que ven, costan un millón e pico de euros. O tema de Solimar estaría, se acabaría a mellora do proxecto que hai. O proxecto xa hai. O que están revisando, porque, claro, hai 9 anos dese proxecto.
Xa, xa.
Entonces hai que aplicarlle novas leyes, revisión de precios, bueno, un montón de cousas. Pero que tamén quedou o compromiso de que no ano que ven iría unha partida para esa rotonda. Co compromiso de que non se podría facer hasta, que decir, que levaría un tempo.
Irían máis dunha noria.
Que irían hasta 19 ao final desa obra. É unha obra importante, si se fai, claro, non?
Claro.
E respecto ao Ponte Pasaxe, están tamén co proxecto, o simplificaron, o que nos habíamos presentado, que fixera o ingeniero municipal Rafael Astor, un avance cun grupo de ingenieros amigos del, habían feito un avance importante, que levaba distintas conexións ao outro lado do puente. Bueno, pois sería paralelo ao actual, por tanto, abaratarían costes, pero que está en redacción, que aínda non contrataron a redacción do proxecto. A ministra dixo que se contrataba, que aínda non contrataron, teñen estudios feitos para decir que é o que quere facer o Ministerio e que, por tanto, os técnicos que redaten o proxecto o redaten adaptado ao que dice o Ministerio.
Por tanto, este avance xa na...
Este avance o vou levar a unha asamblea a Perillo a semana que ven, non? Farei unha asamblea en Perillo para invitar os veciños a informarles, algúns xa se informan agora, mañán seguro que algúns medios de comunicación pondrán o que estou a dicir, pero en máis detalle, pois, porque tamén eu dixen que non me fío e que os compromisos que se adquieran entre o Concello e eles, ou entre eles e o Concello, Se non se cumplen, non saldremos á calle, como dixe, non? É que non me vale, se é unos orzamentos que se van a levar por parte do goberno, non aparece o que se dixo, indudablemente antes de fin de ano teríamos unha batalla na calle.
Digo que ás veces resultan efectivos, polo menos de cara a que se mova algo, simplemente o anuncio de que...
Eu creo que máis efectivo, que foi aquí máis efectivo, que a veces falla en ese aspecto, foi a colaboración dos medios de comunicación. A información que se deu desde os medios foi vital para que nun futuro a corto plazo podamos disfrutar de
para
parte
que se enteraran en Madrid, por
exemplo. Estamos dicindo, sí, ¿no? Sí, claro, para que se enteraran en Madrid, indudablemente. Porque non é unha nota dun día, hai que agradecer aos medios, neste caso, que se volcaran, uns máis que outros, pero se volcaron todos, dicindo o que pasaba na Nacional Sexta, e, por tanto, iso é importante. Tamén é importante o que fixéramos nós. Quer dicir que
sí, o anuncio de movilizacións
estaremos a facer, sin máis, non? Pero, bueno, pois, eu de entrada, nesta reunión de hoxe, non salgo convencido de nada, porque eu quero primeiro que mañán ou o lunes me entreguen o proxecto, logo quero ver antes de fin de ano nos proxectos do Estado, dos orzamentos, as obras
as partidas reflexadas,
dos, ¿no?, dous pasos de peóns con ascensor, tamén ver a partida inicial do cruce de Solimar, ¿no?
Bueno, pues volvemos a recordar os teléfonos de Radio Leiros, 981-63-1078, 981-61-0000, si queren plantexar algunha pregunta en directo ao alcalde de Oleiros. Cambiamos de asunto e falamos de novo de pintadas, neste caso de pintadas no Instituto de Perillo, ademais, en fin, sobre un grafiti,
muy ben feito,
que se fixera para conmemorar os 25 anos do Instituto, non?
No mundo dos grafiteros, claro, unhas son os grafiteros, que son artistas, moitos deles, non? E outras son os pintamonas, non? Claro, non podemos confundir a grafiteros con pintamonas, con embadurna paredes, embadurna señales, embadurna portales, embadurna... Esos non teñen nada que ver cos grafiteros, non? Os grafiteros, ao final, volvo a dicir, son artistas, moitos deles. Bueno, pois nós recurrimos a grafiteros artistas para facer algúns grafitis no municipio, principalmente nos colexos, no colexo de aquí, no Instituto de Oleiros, e no Instituto de Perillo. E se fixeron dos grafitis fermosos, vinculados, bueno, simpáticos, non? Relacionados co colexo, e que, por norma xeral, os grafiteros se lles respeta. Aqueles os pintamonas suelen respetar os grafiteros, non? Pois neste caso os pintamonas non respetaron nada, embadurnaron a parede de todo o instituto, non? Con frases obscenas, dañando o patrimonio, dañando o mobiliario, neste caso o porteiro automático. Bueno, quer dizer que isto non son tampouco... Quenes son estes? Son tres, son cinco, non? Aquí non podemos falar dos chavales. Non se pode cando se fala de xóvenes. Os xóvenes son maravillosos. Os chavales son como todos cando fomos chavales, traviesos, non traviesos, formales, informales, etcétera, pero ao final non son vándalos, os chavales non son vándalos, non? O que é lamentable que, pois, energúmenos, que ya que chamar así, neste caso, a eses dous ou tres que fan este tipo de cousas, pois que causen tanto daño á comunidade, non? Eso é o grave. Pero bueno, intentaremos que os energúmenos os localicemos, que a colaboración dos cidadáns, e que poidamos pararlles os pés a este tipo de energúmenos, porque xa non se lles pode chamar nin vándalos, non teñen categoría para iso, non? Pero bueno, tristemente, pois, isto é o que sucede a veces.
Bueno, outro asunto. Onte houve pleno no Concello da Coruña, bueno, xe recoñen os medios de comunicación que, por exemplo, entre outras cuestións, que non se aprobou a subida da taxa de saneamento. Parece que a suma dos votos do Partido Popular e do PSOE pois impediron que se aprobara esa taxa de saneamento, que ten que ver, que é unha cuestión que ademais que ten que ver un pouco con toda a comarca, non? Con unha parte da comarca, cos concellos que verten na depuradora de Bens.
Aquí hai un tema moi grave. Eu creo que ao marxe dos problemas graves que ten o Partido Socialista no país, que eu non quero meterme nelo, non? Teño a miña opinión, xa expresei moitas veces sobre determinados elementos que están facendo tanto daño ás persoas que creen en socialista, no Partido Socialista, que son millóns de persoas no país español, non? O marxe deso, xa digo, do respeto que me merece toda a xente que apoia, que é militante, que o Partido Socialista, desgraciadamente, en moitas zonas do país, ten uns representantes impresentables. O Partido Socialista non está mellorando a raza. Era unha boa raza, pero non está mellorando. Están a deteriorando elementos que se serviron da política do Partido Socialista durante moitos anos, que viviron a conta da política do Partido Socialista durante moitos anos e que estánlle facendo un daño terrorífico ao Partido Socialista. Non se pode confundir, se na Coruña hai un goberno que está en minoría, a oposición ao Partido Socialista, en este caso o PP, porque o Bloque ten unha postura distinta na Coruña, non? O que non pode é facer esta política o Partido Socialista de facer pinza co Partido Popular para intentar socavar os cementos da Marea, non? A Marea está claro que comete erros, e a veces demasiados. Eu teño comentado con algunhas persoas que coñezo, que trato, que me levo ben, que non están acertados en algunhas cousas, pero non pasa nada. Teñen ganas de facer. Teñen ganas de facer, o que pasa que non poden facer si os que podían colaborar para que se fixera algo na Coruña, pois tiran para diante. Hai cousas que non hai por que aprobalas, o que está na oposición non ten que aprobar todo, pero cando se fala dun problema como o de ayer, de un servicio público que se presta aos cidadáns como é a depuración de aguas fecales na comarca da Coruña, os servicios, cando se cobran, non son impostos. Imposto IBI, imposto de rodaxe do coche, pero a taxa por depurar as aguas fecales non é un imposto. A taxa é por un servicio que se presta, porque claro, é moi fácil dicir, no, que cobra unha barbaridade, pero sabe a xente canto costa depurar as aguas nunha estación como a de Bens, por exemplo, unha estación que crea o PSOE. Paco Vázquez é quen xenera no seu día que se cree unha macro depuradora para a comarca da Coruña. Unha macro depuradora que costou 111 millóns de euros, miles de millóns de pesetas, e que neste momento, se non funciona, hai que facela funcionar. E ten problemas de funcionamiento, porque as tasas que se están pagando non dan para que iso este funcionando ca perfección que ten que facelo, non? Por tanto, hai un gasto de mantemento desas instalacións, ese gasto hai que pagalo. Quen o pagan? O pagan os que tiran da cadena. Os cidadanos que tiran da cadena son os que teñen que pagar ese servicio. Bueno, pois, a tasa que se levou ayer, a levamos en todos os concellos, en Cambre, en Arteixo, en Culleredo e en Oleiros. Acordamos subir un 0,50 céntimos de euro, non? O tema da tasa. Claro, estamos falando de 0,50, que pouco é, pero entre tantos cidadanes é un diñeiro importante, non? E isto daba para manter a estación sin ningún problema. Bueno, pois ayer na Coruña non lle votaron a favor deso. E non é un tema, non é unha obra pública que queira facer o goberno da Coruña, non é un colgarse unha medalla do Concello, é unha obligación do Concello da Coruña, dos do PP, dos do PSOE, dos da Marea e dos do Bloque, de todos, que teñen que votar para que os servicios funcionen. Porque, claro, aquí o que se quere facer é que os servicios non funcionen e botarlle a culpa do caos todo que se poida crear non funcionando os servicios a quen está gobernando. Pero se quen está gobernando non ten os votos necesarios, pois está ben, oiga, eu quero facer asfaltar a calle de non sei que, ou a plaza, bien, pois non lle permito asfaltarla porque hai outras urgencias. Pero isto non é a plaza, nin a calle, nin o servicio de isto é algo necesario, é o pan de cada día, é algo que temos que facer que funcione, se non contaminamos o mar, e se contaminamos o mar, contaminamos o peixe, se contaminamos o peixe, contaminamos as aguas de baño. Por tanto, ten que funcionar. E isto non pode haber ningún partido na oposición que nun acordo de 5 concellos, donde tamén está o PP representado, eu soy, se aprobe por unanimidade, en moitos casos, nos concellos, e na Coruña, tanto o PSOE como o PP fagan esta política de acoso e derribo do goberno actual da Coruña. Eu non estou velando polo goberno que se defendan eles, pero estou falando dun servicio que afecta a Oleiros e que afecta as aguas que nos rodean aquí na comarca da Coruña. Por tanto, como non vou a protestar, como non vou a decir o que me dá a gana, como non vou a señalar a quen me dé a gana, non? A esos incompetentes que están acostumbrados a chupar durante anos dos poderes, a vivir de puta madre, e agora que non tienen esos dineros, que por certo, a oposición a Coruña cobra sueldo, é o único municipio de España onde a oposición cobra sueldo, se había que preguntar a Mar Barcón a que hora vai a traballar o seu chollo na Coruña, non? Ou a que hora vai a Coruña a traballar para justificar os 30.000 euros aproximadamente que cobra. Claro, non está cobrando o sueldo base, nin arrisga. Cobra nunha empresa que foi a traballar, supostamente, e cobra do Concello da Coruña. Eso non se pode permitir. Os coruñeses saben, teñen que saber que é o que está pasando no Concello da Coruña. Non, está vendo un deterioro tremendo da imaxe do Partido Socialista, que non se merece a nivel nacional, aínda que cometeran moitos errores, non, pero están facendo a nivel local peor todavía que o fixeron a nivel nacional. Por tanto, me parece moi grave o que está ocurrindo, non? Ese amor de interés, diría algún amor puto, non? Entre o PSOE e máis o PP na Coruña, non? Digo porque sí, porque é un amor perverso para perxudicar a un terceiro, non? Neste caso, non perxudicar o goberno, perxudicar os cidadáns da Coruña e da comarca da Coruña. Por iso eu protesto.
Bueno, bueno, en definitiva, tamén os de protesta porque tamén se ve afectado, non?
Como non se ve afectado? Eu non vou pagar o que ten que pagar a Coruña. Que pasa? Que a Coruña vai ter que coller de outros cartos destinados a outro fin e poñelos, porque a empresa hai que pagarlle, a empresa de aguas hai que pagarlle. A empresa é dos municipios, pero o personal ali cobra todos os meses. As químicas, o traballo que hai que facer, eso hai que pagarlo. O mantemento de depuradora, a electricidade, que costa un potosí. Dixeros o que mover as máquinas todas esas que hai para que xeneren a movilidade das fecais e a depuración. Estamos falando de un custo elevadísimo. Por tanto, que ten que facer a Coruña se non se aprobáis? Pois sacarlle outras partidas, que me parece gravísimo, non? Me parece gravísimo esta política que está levando Soi na Coruña, que está levando non só as mareas a que nun futuro, porque non poden facer outra cousa, se vexan e se encontren con que vai ser un paseo militar ou sin facer nada o PP nas tres cidades por culpa de un partido socialista que se chama, neste caso nas tres cidades, non se podía chamar socialista. Calquer cousa menos socialista.
Temos unha chamada de teléfono. Ola, boas tardes.
Hello.
Sí.
Ah, bueno, buenas tardes.
Vos.
Mira, son unha señora daqui de San Cosme, de apartamento San Cosme.
Sí.
Bueno, xa se chamou máis veces. Aquí sabes que hai un terreno, pero agora che dixo que é unha maravilla velo cos plumachos. E claro, dirás ti, claro, eu xa sei que o terreno non é teu. Pero claro, é a donde chamamos porque é nos que sabemos a donde recorrer. Eu creo que mellor, claro, chamarse a ti que se das a onde tens que chamar, a onde tens que meter man, dixo eu.
Si, está ben feita a chamada, eu tomo nota delo. Nos temos 250 e pico expedientes abertos a personas que teñen plumacho nas fincas. Están cortando, esa maior parte da xente. Están facendo mal, porque están cortando, buscan un tractor, están cortando, pero están deixando a semilla na finca. E non arrancan a mata. O ano que ven, non é que haya 300 plumachos nunha finca, o ano que ven está a tope de plumachos na finca, por tanto volta a requerilo, volta, se o secara neste momento, o ano que ven non tiña que gastar nada en limpar a finca. Nos, eu tomo nota do que me estás a decir, mandarei ali os guardias.
É que o terreno ademais está pejadiño a casa, que hasta lle ten que atascar os canelos da casa e todo, porque está mismo pejadiño, bueno, xa sabrás ti mellor que
sí.
Está pregadiño a San Cosme. Ese señor aí deixouse, unha vez puxera un caseta e deixouse terreno, pero eu vexo que non se preocupan de limpialo, aí todo abandonado.
Aí de todos modos, na carretera da Vesta, non estamos a falar, desde o centro de Mera hasta
a Vesta. Aí, mira, outra cosa que che vou a recordar, home, mira, que vou por aí moito andando, mira, donde hai o aparcamento daí, ese aparcamento que fixaste gratuitamente, aí indo para a carretera da Vesta. Claro, agora, aí puxeron, sabes que puxeron unha acera, así como de cemento, non?
Sí.
Pero sabes que pasa, Gelo? Que mismo vamos por aí, paseando un perro ou andando, está de verdad, está a canaleta tan chea de follas, tan chea de orifos, tan chea de paus, que non nos podemos nin arrimar. Home, a ver se pode ir alguén pasar unha maquininha e limpiar un pouquinho, aunque sea, desde lá, aquí á biblioteca.
Sí, de todos modos, esa carretera está previsto por parte da Diputación. Estou agora falando cos propietarios dos terrenos que colindan a carretera, desde a zona, desde a glorieta que hai da Vía Ártabra hasta o centro de Mera, se vai ampliar a carretera, non? Se van facer obras de mellora. Eu espero que sea o ano que ven.
Bueno, pero espera, agora mismo que estamos no inverno, non nos está, de verdade, que se pasas ou mandas a alguien que quitan que sea unha foto, verás que non nos podemos arrimar dos oritos e das follas. Só levantar un pouquiño a máquina desde onde está o aparcamento, que é onde está cheo de follas, cheo de paus e de todo eso, para que podamos caminar un pouquiño.
Ben, eu tomo nota disto, de todos modos, de decirvos tanto neste caso a ti como a todos os ointes de Radio Leiros, neste momento está caendo a folla dos árboles, non? Temos miles de árboles no Concello de Leiros, do que me sinto orgulloso a máis de haberlos plantado e obligado a plantar. Isto, o árbol non é basura, o árbol é, que pasa? A veces tapa esas canaletas que estás a decir, non? Por tanto, eu tomo nota, mandarei por ali a ver como está o tema.
Ahora mismo non nos nos podemos arrimar porque está demasiado, hay demasiado montón.
Vale.
Montón. Está solo a pasar unha maquinita desde onde está o aparcamento, mismo que a biblioteca, que é onde están os oritos, que claro, eu xa sei que xo é da, claro, das fincas, xa sei, pero, que queres?
Bueno, pues tomo nota de lo, vale.
Non o fan.
Gracias por a súa chamada.
Igualmente.
Boas tardes.
Pues sí, efectivamente, estamos en época de caída de folla, can os eritos das castañas, é certo.
Chama,
sí.
Os eritos están caendo, isto é normal, non? É unha cousa, sí. Que sucede? Bueno, pois pues, se vai limpar, pero se vai limpar, se está deixando caer as follas para ir a limpar cada certo tempo, porque son miles, millóns de follas que están caendo.
E hai unha cousa sí que é certa, sí. Que eso non é basura. O sea,
non é basura, porque efectivamente... non está lleno de basura, non. Unha cousa é a basura e outra é a natureza, non?
Creo que temos outra chamada. Hola, boas tardes.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mire, quería recordarlle a Gelo, que xa lle levo pediu moitas veces que lle diga a Obras Públicas que nos sacaron as marquesinas daqui do Batán, da parada do coche. Que se acorde de darlles un toque. Agora que está falando deso...
Mire, respecto a esa, as marquesinas do Batán, nós neste momento está un pouco paralizado, é certo que o levan dicindo moitas veces, está paralizado porque o Concello, con cargo ao orzamento do ano que ven, vai a comprar unhas 40 marquesinas, iguales todas, para que non se embadurnen. Marquesinas con un pau solo no medio, non, con un mástil, e logo con a cuberta como ten que ser, para que a xente se... Entón, estamos pendientes da adquisición dese paquete de marquesinas que se van a instalar por todo o municipio. Pero esa é a razón de que ainda non se puxeran,
É que, mira, ahora nós somos maiores, usámosla moito para ir aquí ao Leiro ao médico, hombre. E a veces temos que estar esperando polo coche, non temos onde me va a brigar.
Pero temos, de verdade, que vale. Hai unha demora, me culpo dela, porque estamos a mirar a ver que tipo de marquesina ponemos para que non as teñamos rotas, cheas de papeles, escandalosamente maltratadas.
Con tal que non nos choiva mentre esperamos o coche, xa está.
Vale.
Gracias pola súa chamada, señora.
Recordamos os teléfonos da radio 921-63-1078 e 61-0000. Cambiamos de asunto, alcalde. Que pasa coa Casa do Mar? Parecía que, en fin, que se achegaran as posturas entre o Concello e a Xunta de Galicia, pero vemos que aínda non hai solución con respecto aos locales. Vamos, os locales baleiros, quero
dicir. Eu falaba hoxe que o luns falaba co responsable, onte falaba co responsable da Xunta de Galicia deste tema, porque me había dito que o día 20 do mes de setembro iba a haber unha solución ou iba a haber unha comunicación. É certo que o día 20 de setembro me chama e me dice que non pode ser o que eu decía. Entonces eu discrepo naquel momento, lle digo, naquel momento sempre, e lle digo que o que eu digo si é posible, porque dice, no, que non pode haber unha concesión ao Concello de Oleiros porque isto é da Xunta de... Bueno, pois as Torres de Santa Luz é unha concesión do goberno estatal antes e ora do goberno galego ao Concello de Oleiros. Ayer chegou da Xunta de Galicia un novo contrato de concesión por outros 10 anos, se está renovando cada 10 anos, para o uso por parte do Concello de Oleiros das Torres de Santa Luz, que son patrimonio do Estado, en este caso da Xunta de Galicia, non? Pois o mismo que a Casa do Mar, que é patrimonio da Xunta de Galicia, se pode facer un documento donde o Concello se pon en uso unha parte desa casa, da planta alta. Para que? Para o uso dos veciños da parroquia de Serantes e Mayanca, para as entidades veciñales, para que fagan actividades dentro deso. Por tanto, discrepei, quedou de analizalo e onte, pois, o volvín a chamar e dicen que pasa co análisis. Máis ou menos mantiña as mesmas ideas, dice, pois mira, pois acabou, non volvemos a falar. E dixo, no, espera, que seguimos falando, porque a ver, se o que me dices é certo, pois o vou mirar. Na semana que ven quedou de contestarme. Si a semana que ven non hai un arreglo do que estamos a dicir, porque ora o tema se agravou. Eu, cando foi da Casa do Mar, e a conselleira naquele entonces, Beatriz Mato, me dice, alcalde, vamos a facer un centro de día na Casa do Mar, tería a xente que está aí na planta alta, que era a Asociación de Veciños e outras entidades, terían que deixar esa planta porque temos que facer obras. Dixe, pois, bueno, pero onde meteu os veciños? Porque a Casa do Pueblo de Serantes non dá para todos. Dixe, bueno, pois a ver como podes facer, pero que senón non faríamos a obra. Dixe, sí, a obra hai que facela. E, bueno, pois, eu consigo, naquele momento, que me deixen un baixo na plaza de Anaquiro. Co compromiso de telo que preparar. Era un baixo en ladrillo, con cemento solo, e o preparamos para que os veciños da asociación, neste caso, a asociación de veciños de Mallanca, pudera facer actividades en eses locales, non? Bueno, pois, e logo había outro compromiso, que era que cando a casa estuvera realizada, as personas maiores se lles dera un aula, como a teñen, que este, neste caso si a teñen, na planta alta. Lle deron aula as personas maiores, pero non deron o local para actividades. E poñen aí, como non fixeron o centro de día, pois se lles ocurre facer un centro social da Xunta, que eso funciona nunha cidade, pero non funciona nunha localidade como Mera. Nin aínda que fora Perillo, non? Que ten 9.000 habitantes, non funcionaría tampouco, porque só o custo do personal, ali teñen dúas personas, que eso non ten sentido. E non vai nadie ali. Van cinco personas a facer unha actividade a unha hora, sete a outra, non hai nadie ali. Esas actividades nestes municipios se fan a partir das 7 da tarde, non antes das 7 da tarde.
Está pechado.
E, por tanto, o que lle estou pedindo a Xunta é que nos cedan en uso parte desa planta ao Concello, para que se garantice de que o uso vai ser correcto, non? E que poña os avales que teña que poñer, e se comprometa a limpar o local, e para apagar a luz desa parte dese local, e, por tanto, iso que estamos pedindo. Si non se logra isto, nos temos un plazo de 15 días para desaloxar o baixo da plaza de Anaquiro, porque o constructor vendeu-no. Entón, quero baixo. O que o comprou, quero baixo. Entón, o que a partir dese día hai un grave problema na localidade de Serantes e Mallanca. Grave problema que nós non vamos a permitir que se agrave tendo un edificio público como temos en Mera, que é a Casa do Mar. Por tanto, se tomarán as medidas que correspondan despois de que me conteste ou non me conteste na semana que ven, porque na siguiente tomaríamos medidas.
Bueno, antes de rematar, este domingo celebrase un ano máis a Feira do Mel no mercado municipal, é unha cita anual, é unha feira xa moi consolidada, unha feira que aproveita incluso moita xente para ir a surtirse de mel para todo o ano, non?
Para nós esta feira, vamos falando de temas agrios, agora falamos de tema dulce, non? Esta feira ten unha importancia moi grande. Por que a facemos? Por que a fixemos? Hai un montón de anos empezamos a facela, non? Son 20 tantos, non?
Sí,
27 anos.
27, non? Creo.
Bueno, pois, por que? Porque creemos na natureza, creemos no traballo dos agricultores, creemos no traballo que xenera para que vivan familias en Galicia a costa do produto que xeneran as abellas. As abellas hai que manter en vivo. Isto, se non hai abellas, non hai polinización, se non hai polinización, non hai plantas, non hai frutos, non hai nada. Entonces, nós sempre facemos cousas pensadas, en serio, que favorezcan o traballo desas persoas que viven deso, e que tamén que nos favorezcan os que compramos ese produto, que compramos un produto sin adulteración, vendido directamente do apicultor a os cidadáns nun mercado público. Neste caso, se dice que a feira no mercado, non era mercado, é frente ao mercado. Se opón unha carpa, como saben os veciños de Oleiros, inmensa, donde ali se cobijan as 34 ou 33 apicultores que veñen, se fa un montón de actividades todo o día, é un día de festa, actúan grupos culturales, actúa a banda orquesta da Escola de Música, actúa a última hora da tarde, a partir das 6, Orquesta Trovadores, hai castañas, hai queimada, bueno, é unha festa galega, eu diría aquí, neste caso, 100% galega. ¿No? Uh-huh. Donde podemos disfrutar de comprar produto de primeira man, non só mel, sino que moitos produtos derivados da mel, ¿no? Para a belleza e outros, ¿no? Por tanto, unha cita para todos aqueles que queiran facelo, un día de festa, ali vai haber pulpeira tamén, me olvidaba, ¿no? É dicir, vai haber un montón de actividades, e é todo o día, se pode ir desde as 10 da mañán hasta as 9 da noite, ¿no? A 9 da tarde, que é cando máis ou menos se cerraría a feira, non? Por tanto, ali esperamos a todos aqueles que queiran comprar o produto. A máis, ali tes tantas meles, non? Porque non é igual a mel de Toxo, a mel de Xesta, a mel de árboles frutales, a de flores, son distintas, non? Son tantos sabores que ali se poden probar, están todos os apicultores teñen a súa cata, e, por tanto, elixir o que mellor lle veña un.
Bueno, pois pues será o domingo, como digo, alcalde, ao longo de todo o día.
E ainda que chova, hai que ir, porque os dous anos, o ano pasado non, pero os dous anteriores, choveu a raudades. E xente veu, porque hai carpa, non nos mollamos, hai que coller o paraguas desde o coche, nada máis, e disfrutar desa feira tan fermosa que temos ali.
Muy ben, alcalde, pois pues con esta noticia dulce, en todo caso, rematamos por esta semana. Gracias e hasta a próxima.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.